Odottavan aika on pitkä. Eilen illalla nukuttaessani melkein 5-vuotiaista poikaani, hän kysyi, kuinka pitkä aika vielä on jouluun. Vilkuttelin hänelle molempien käsien sormiani useaan kertaan 10 lukujen merkiksi. Vastaus kelpasi, mutta tiesin heti, että tämä ei todellakaan ollut viimeinen kerta, kun tulen näyttämään öiden määrää jouluun. Odottavan aika on pitkä. Paitsi Jumalalle. Galattalaiskirjeen luvussa 4, jakeessa 4 ja 5 on kirjoitettu. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Kun aika oli täytetty. Ja nyt vihdoinkin se oli, sillä juutalaiset olivat joutuneet odottamaan Messiasta todella kauan. Pyhissä kirjoituksissa, eli siis vanhassa testamentissa, juutalaiset olivat kyllä löytäneet lupaukset. Jumala oli useaan kertaan luvannut lähettää kansalleen erityisen auttajan. Mooses oli luvannut, että kerran Jumala tulisi nostamaan kansan keskuudesta sellaisen profeetan kuin hän. Juudalle ja Daavidille Jumala oli luvannut, että heidän suvustaan nousisi suuri kuningas. Profeetat olivat luvanneet, että tämä odotettu Messias olisi tulossa. Tässä muutama lainaus profeetoista. Jesajan luvussa 7 on ennustettu. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja antaa hänelle nimen Immanuel. Seuraavassa luvussa Jesaja jatkaa. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sillä lapsi on syntynyt meille. Poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iänkaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Ja vielä yksi katkelma luvusta 61. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumala antaa palkan. Näin valtavia lupauksia Israelin kansa oli saanut. Odottavan aika, se on kuitenkin pitkä. Kun riittävän kauan odottaa jotakin eikä se toteudu, pettyy helposti. Ei siis ihme, että kaikki eivät jaksaneet odottaa. Mutta kansan syvissä, sanoisinko jopa hurskaissa riveissä, odotus säilyi kuitenkin vuosisatoja. Jokainen sukupolvi odotti Messian saapumista. Ja kuitenkin odotus kesti vuosisatoja. Eikö olisi ollut reilumpaa Jumalalta, että tämä olisi sanonut profeettojen välityksellä, kauanko pitää vielä odottaa? Moosekselle, että nyt tarttisi odotella sellaiset 1200 vuotta. Tai Jesajalle, että 700 vuotta vielä. Tai Malakialle, no enää 400 vuotta. Niin. Ehkä oli parempi, että tarkkoja lukuja ei annettu. Olisi voinut odottamisen into lässähtää muuten pahemman kerran. Oikeastaan vain Daniel sai vanhassa testamentissa Jumalalta tarkan viittauksen aikatauluun, mutta sekin oli puettu peitekielisesti 69 vuosiviikoksi, minkä ajankohtaa ei ole niin helppo nähdä, etenkään nykyisestä Raamatun käännöksestä. Nykyinen Raamatun käännös perustuu nimittäin juutalaisten oppineiden tekstin pisteen paikan tulkintaan vasta keskiajalta. Varhaisemmissa Kreikankielisissä käännöksissä puhutaan 69 vuosiviikosta. Kun yksi vuosiviikko tarkoittaa 7 vuotta, osuu Messian tulo hämmästyttävän hyvin Jeesukseen. Jos meille tai ainakin useimmille lapsille tuntuu ylitsepääsemättömälle odottaa joulua vielä kuukausi, niin eikö israelilaisten vuosisatojen odotus ole täysin kohtuutonta? Miksi Jeesusta piti odottaa näin kauan? Viivyttelikö Jumala? Jälkimmäiseen kysymykseen on helpompi vastata. Ei viivytellyt. Kaikki tapahtui, kun aika oli täytetty. Mutta edelliseen kysymykseen on vaikeampi vastata. Siihen, miksi piti odottaa näin kauan? Viime kädessä sen tietää yksin Jumala. Toki voimme inhimillisellä ymmärryksellä yrittää löytää joitakin arvauksia. Mielestäni paras veikkaus Messiaan pitkälle odotukselle löytyy siitä, että tietyt asiat piti tapahtua ensin. Ensiksi koko Israelin historiaa luvattuun maahan pääsemisestä aina pakkosiirtolaisuuteen saakka, siis vuosisatoja, leimasi jatkuva epäjumalan palvelukseen lankeaminen. Vanhassa testamentista on vaikea löytää profeettaa, joka ei nuhtelisi tästä Israelin, voitaisinko sanoa, helmasynnistä. Siis synnistä, josta ei millään päästy eroon. Kun kansa oli 500-luvulla ennen Kristusta joutunut pakkosiirtolaisuuteen ja Baabelin vankeuteen, oli se eräänlainen uskonpuhdistuksen aika. Samalla epäjumalista vapautuminen saattoi alkaa. Toiseksi Aleksanteri Suuri sai laajalla valloituspolitiikallaan 300-luvulla ennen Kristusta aikaan sen, että Kreikan kulttuurin lisäksi Kreikan kieli levisi tunnettuun maailmaan niin laajalti, että siitä tuli koko maailman yleiskieli, samoin kuin englanti on nykyään. Tämä helpotti myöhemmin apostolien aikaan evankeliumin julistamista huomattavasti. Samoin Rooman valtakunnan nousu alkaen 100-luvulta ennen Kristusta suureksi maailmanvallaksi takasi sekä suhteellisen rauhalliset elinolot että laajan tieverkoston ihmisten käyttöön. Myös nämä molemmat seikat helpottivat evankeliumin leviämistä. Tässä siis muutama inhimillinen arvaus siitä, miksi ajan täyttyminen kesti niin kauan. Mutta nyt, kun vihdoin päästiin roomalaisaikaan, voidaan samalla jatkaa Jeesuksen ajan Lähi-itään. Rooman valtakunnan laajeneminen Israelinkin alueelle ei suinkaan ollut juutalaisille positiivinen asia. Israelilaiset ikävöivät itsenäisyyttä, sillä he kärsivät roomalaisten miehityksestä ja sorrosta. Ulkomaalaisilla oli valtavia määriä maaomaisuutta. Juutalaiset viljelijät joutuivat vuokraamaan näitä maita viljelläkseen niitä. Usein heitä kohdeltiin hyvin epäoikeudenmukaisesti. Kansa oli tyytymätön. Juutalaisten sorron alla eläminen määritteli pitkälti myös sen, millaista Messiasta odotettiin. Sorrettu näkee omat virheensä pieninä. Kuka olisi halunnut kuulla puhetta parannuksen tekemisestä omista synneistä, kun he itse joutuivat kärsimään valloittajien toimesta? Synti on sitä, mitä sortajat tekevät. Pelastus on vapaaksi pääsemistä sorron alta. Messias tulisi antamaan kunnon läksytyksen ja tuomion sortajille. Näin moni ajatteli. Mutta Jumala ei. Jokainen meistä tarvitsee pelastuksen omista synneistämme. Tämä käy hyvin ilmi Luukkaan evankeliumin luvusta 13. Siinä Jeesukselle tullaan kertomaan, kuinka roomalainen maaherra Pilatus oli surmauttanut galilealaisia, jotka olivat tulleet uhraamaan Jerusalemin temppelin. Mikä vääryys! Ihmiset odottivat Jeesuksen antavan kunnon tuomion moisille toimille. Mutta mitä Jeesus teki? Hän toteaa, yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Jeesus oli totisesti toisenlainen kuin yleisesti odotettiin. Palaan tähän vielä lopuksi. Mutta nyt käydäänpä vihdoin myös seimen äärelle, ensimmäisen joulun tapahtumiin. Näennäisestä tuttuudesta huolimatta mielikuviimme Betlehemin tapahtumista on voinut eksyä yksi, jos toinenkin Raamatulle vieras aines. Kukapa ei olisi nähnyt seimiasetelmia, joissa esiintyy Jeesus lapsen lisäksi Maria, Joosef, paimenet, itämaan tietäjät, härkä, aasi ja vielä kenties tähti tallin katolla. Eräänlainen isä tälle asetelmalle on 1200-luvun alussa elänyt Franciscus Assisilainen. Paljasta nyt kuitenkin sinulle, että tämä asetelma ei ole historiallinen tilannekuva Jeesuksen syntymästä. Tutussa seimiasetelmassa on paljon vuosisatoja myöhempää traditiota. Lisäksi tarkkaavainen lukija ei löydä Raamatusta tuttujen joulukuvaelmien Marian kiireellistä synnytystä heti Betlehemin tuloyönä, eikä ovelta käännyttävää majatalon isäntää. Mitä siis oikein tapahtui? Marian synnytys alkoi, kun Maria ja Joosef jo olivat Betlehemissä. Luukas toteaa luvussa 2 jakeessa 6. Heidän siellä ollessaan päivät täyttyivät ja tuli Marian synnyttämisen aika. Synnytys ei siis alkanut samana yönä, kun Betlehemiin saavuttiin. Tämä käsitys nousee ensimmäisen kerran vasta epäuskottavasta ja legendoja sisältävästä Jaakobin protoevankeliumissa toisen vuosisadan lopulta. Toiseksi Luukkaan evankeliumi ei puhu mitään majatalon isännästä. Ainoastaan, ettei pariskunnalla ollut sijaa huoneessa. Olisi ollut suuri häpeä, jos synnyttävä nainen olisi kolkutellut majatalon ovea ja sen isäntä olisi lähettänyt naisen pois. Juutalaisessa kulttuurissa tämä ei olisi tullut kysymykseenkään. Lähi-idän asukkailla oli ja on edelleen suurenmoinen kyky osoittaa vieraanvaraisuutta. Synnytyspaikasta Luukas ei siis mainitse mitään, mutta voidaan hyvin olettaa, että juutalainen vieraanvaraisuus johti synnytyksen tapahtuneen vähintään talossa. Vasta synnytyksen jälkeen todetaan, että Jeesus kapaloitiin seimeen, koska heillä ei ollut sijaa huoneessa. Tämä huoneeksi tai vierashuoneeksi ehkä sopivimmin käännettävä kreikan kielen sana on katalyma. Sana esiintyy myös jakeissa Luukas 22, 11 ja Markus 14, 14. Näissä jakeissa se on usein käännetty vierashuoneeksi, eli paikaksi, jossa Jeesus nautti opetuslastensa kanssa viimeisen aterian. Jos kyseessä olisi ollut kaupallinen majatalo, olisi Luukas käyttänyt eittämättä kreikan kielen sanaa pandokheion. Tämä sana esiintyykin Luukkaalla Jeesuksen vertauksessa laupiasta samarialaisesta. Siinä se on paikka, jonne samarialainen vie piestyn ja ryöstetyn miehen toipumaan. Jeesuksen aikana tyypillinen palestinalainen maalaistalo käsitti vain yhden suuren huoneen, jonka ovenpuoleinen eläimille varattu pää oli alempana muusta huoneesta tai erotettu siitä paksuilla hirsillä. Eläimet siis asuivat sisällä ihmisten taloissa. Joissakin taloissa oli tämän lisäksi erillinen vierashuone. Juuri tähän voitiin viitata sanalla katalyma. Vielä yksi vaihtoehto on olemassa, nimittäin kaksikerroksinen talo, joka oli rakennettu pienen luolan päälle. Alakerrassa oli eläinten tila ja perheen olohuone ja yläkerrassa vierashuone. Joka tapauksessa vasta, siis Jeesuksen syntymän jälkeen mainitaan, että tilaa ei ollut katalymassa. Jos tällä viitattiin erilliseen vierashuoneeseen, oli Jeesus perheinen talon päähuoneessa, jonka eläinten puoleisessa päädyssä oli seimi. Jos taas katalymalla viitattiin perheen olohuoneeseen, oli Jeesus perheinen eläinten puolella ja tällöin eläimet olivat luultavasti ulkona laitumella. Luukkaan evankeliumi mainitsee, että paimenet löysivät vastasyntyneen Jeesuksen makaamassa seimessä. Romantisoitu kuva hiljaisesta jouluyön tallista, jossa paikan päällä olisivat Jeesuksen, Marian ja Joosefin lisäksi vain paimenet, tuskin pitää historiallisesti paikkaansa. Yhteisöllisessä kulttuurissa lapsen syntymä ei jää vain vanhempien kokemukseksi, vaan Paikan päällä oli edellä mainittujen lisäksi todennäköisesti ainakin talon väkeä, kylän kätilö, sukulaisia, joista osa oli tullut myös Betlehemin verollepanoa varten, sekä muita uteliaita ihmisiä ja lapsia. Näistä ei nyt vain ollut tarve kertoa erikseen. Kun Luukas puhuu paimenten vierailusta jouluevankeliumissaan, hän käyttää Jeesuksesta kreikan kielen sanaa prefos, joka viittaa kapalovauvaan. Sen sijaan evankelista Matteus kutsuu Jeesusta Itämaan tietäjien vierailun yhteydessä kreikan kielen sanalla paidion, joka viittaa jo hieman vanhempaan lapseen. Näin ollen tietäjien tullessa kumartamaan Jeesusta oli aikaa kulunut syntymästä jo kuukausia, ehkä jopa pari vuotta. Seimestäkään Matteus ei enää mainitse mitään. Ehkä Joosef ja Maria jäivät Betlehemiin sukulaisten luokse joksikin aikaa Jeesuksen syntymän jälkeen. Olisihan matka takaisin Galileaan ollut heti synnytyksen jälkeen riskialtista sekä vauvalle että vastasynnyttäneelle. Joka tapauksessa paimenet ja Itämaan tietäjät eivät olleet samanaikaisesti Jeesuksen vieraina. On muuten erikoista, että Jeesuslapsen luokse löysivät Raamatun joulukertomuksissa paimenten lisäksi juuri Itämaan tietäjät. Hehän eivät olleet juutalaisia laisinkaan. He olivat pakanoita. Jo tässä ilmenee se, että Jeesus oli tarkoitettu kaikille maailman kansoille. Kaikille syntiä tehneille. Niin juutalaisille kuin pakanoillekin. Mutta miksi tietäjät tulivat Jerusalemiin etsimään kuningasta? Roomalaisten historioitsijoiden Svetoniuksen ja Takituksen mukaan idässä, siis tietäjien kotiseudulla, oli tuohon aikaan odotus, että Juudeasta oli nouseva maailman hallitsija. On hyvin mahdollista, että juutalaiset pakkosiirtolaiset olivat Babyloniassa eläessään opettaneet Bileamin ennustusta tähdestä ja valtikasta, joka nousee Israelista. Tästä voit lukea 4. Mooseksen kirjan luvusta 24. Ajan täyttymisen nämä tietäjät olivat kenties oivaltaneet noihin aikoihin sattuneesta eri planeettojen konjunktiosta, eli maasta katsoen samalle linjalle asettautumisesta. Mikä tahansa merkki olikaan, vaati matkaan lähteminen ensin ymmärrystä jonkin odottamisesta. Lisäksi piti olla vakuuttunut odotetun tapahtuman nyt tapahtuneen, sen merkittävyydestä sekä vaivan näkemisen arvosta. Miksi tietäjät muuten olisivat lähteneet pitkälle ja vaaralliselle matkalle kauaksi kotiseuduiltaan kumartamaan vastasyntynyttä lasta? Erikoista kyllä, tässä Itämaan tietäjät toimivat jopa meille esikuvina. Entä seimiasetelmien härkä ja aasi? Tarkkaavainen lukija huomaa, että niitä ei mainita evankeliumeissa. Ne perustuvatkin mitä ilmeisimmin profeetta Jesajan tekstiin. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. Näin Jesajan kirjan luvussa 1:3. Kirkkoisä Origenes yhdisti tämän tekstin Luukkaan evankeliumin yhteyteen jo 200-luvulla. Jesajahan on teksteissään muutoinkin viitannut runsaasti tulevaan Messiaseen. On toki mahdollista, että härkä ja aasikin pääsivät Jeesusta kurkkaamaan, mutta yhtä mahdollista on, että näin ei ollut. Mitä tästä kaikesta pitäisi siis sanoa? Voiko seimiasetelmia ja lasten esittämiä joulukuvaelmia katsoa enää hyvällä omalla tunnolla? No totta kai voi. Eihän joulun sanoma turhennut niistä. On kuitenkin hyvä huomata, mitä Raamatussa joulun tapahtumista todella kerrotaan ja mikä on myöhempää eteenpäin vietyä traditiota. Turvallisinta on pysyä siinä, mikä kirjoitettu on. Jeesus seimessä, enkelit kedolla, nöyrät paimenet ja Itämaan tietäjät löytävät siis helposti tiensä joulukuvaelmiin ja sitä kautta meidänkin kuvaamme joulun tapahtumista. Mutta yksi keskeinen tapahtuma sieltä jää helposti uupumaan. Saumattomasti joulukertomuksiin liittyvästä Betlehemin lasten surmasta lähes vaietaan. Se kuuluu kyllä kirkolliseen joulun aikaan, Neljännen joulupäivän otsikko on viattomien lasten päivä. Silti se sivuutetaan lähes poikkeuksetta jokaisen joulupöydän äärelle. Kertomus on julma, verinen ja tyly. Siinä Herodes surmaa surutta suuren joukon lapsia pyrkiessään surmaamaan myös Jeesuksen, mahdollisen vallan anastajan. Eihän se sovi jouluun. Mutta juuri siihen se sopii. Sekä Jeesuksen elämän alussa että lopussa on läsnä käsittämätön julmuus. Vain tämän julmuuden takia Jeesuksen tulo tänne maailmaan tulee ymmärrettäväksi. Jeesus syntyi väkivaltaiseen maailmaan, väkivaltaisen maailman pelastukseksi. Tästä meillä löytyy vahva esikuva Vanhan testamentin puolelta. Myös Mooses oli päästä hengestään lapsena Faaraon silmittömän julmuuden takia. Hän kuitenkin pelastui Jumalan ihmeestä ja aikoinaan vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Yli 1000 vuotta myöhemmin Jeesus pelastui myös Jumalan ihmeen kautta Herodeksen käsistä ja ristillä vapautti kaikki kansat synnin orjuudesta. Seimi ja risti. Ne kuuluvat saumattomasti yhteen. Jumalan pääsiäislahja. Se annetaan meille meitä hirvittävässä muodossa. Jumalan joululahja. Se annetaan köyhässä muodossa. Jeesus syntyi tavallisessa köyhän talossa ja laitettiin eläinten seimeen. Monet kiiltokuvamaiset kuvat salaavat sen köyhyyden ja alennustilan, jossa Jeesus syntyi maailmaan. Oli kolkkoa, pimeää. Ehkä epäsiistiäkin. Pieni joulun lapsi, yhtä riippuvainen äidistään kuin kuka tahansa meistä vastasyntyneenä, oli kuitenkin tuova maan päälle valtakuntansa, joka murtaa jopa kuoleman kahleet. Näin kävi juuri ristillä. Tämä on lopulta keskeisintä ja tärkeintä joulun lapsen odotuksessa. Siksi meidän ei tule käydä vain kerran vuodessa ihmettelemässä lastaseimen äärellä, vaan Itämaan tietäjien tavoin tulla kumartamaan häntä ja Jeesuksen opetuslasten tavoin lähteä seuraamaan häntä. Ei muistella jouluna vain, että Jeesus syntyi, vaan että hän syntyi meidän vapahtajaksemme. Ei käydä vain kurkkaamassa seimen lasta kuin turistinähtävyyttä, vaan lähdetään seuraamaan häntä elämän mittaiselle vaellukselle. Ei oteta häntä vain hyvän elämän esimerkiksi, vaan kuninkaaksemme. Matteuksen evankeliumin luvun 21 jae 5 sanoo, lainaten profeetta Sakariaa ja Jesajaa, sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle. Muistakaamme, että tämä kuningas, Jeesus vapahtaja, ei tule luoksemme vain jouluna. Sinun kuningas tuli luoksesi kasteessasi, hän tulee luoksesi pyhässä sanassaan, eli Raamatussa. Hän tulee luoksesi ehtoollisessa. Hyvin ihmeellinen on tämä kuningas. Hänessä Jumala teki kanssamme autuaan vaihtokaupan. Tätä kuvataan hyvin voimattomalle voimaa nimisessä hartauskirjassa, jota nyt vielä lainaan. Hän syntyi ihmisen lapseksi, että me syntyisimme Jumalan lapsiksi. Hän syntyi neitsyestä, että me syntyisimme Jumalasta. Hän tuli köyhäksi, että me saisimme katoamattoman rikkauden. Hän tuli maailman pimeyteen, että me pääsisimme Jumalan valoon. Hän kärsi, että me saisimme iankaikkisen ilon. Hänellä ei ollut sijaa ihmisasunnoissa, ja kuitenkin hän on valmistanut meille sijaan taivaan asunnoissa. Rukoilemme. En ollut vielä syntynyt, kun synnyit auttajaksi. En armoasi kysynyt, kun tulit turvaajaksi. En vielä ollut päällä maan, kun riensit tänne auttamaan. Aukaisit meille taivaan. Aamen. Siunattua joulun alusaikaa ja joulun lapsen odotusta sinulle.